Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 20 mwezi Julai mwaka wa 2016. Na katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, mkutano mkuu wa chama cha Republican hapa Marekani waendelea mjini Cleveland, Ohio, ambapo jana usiku Donald Trump alitangazwa kama mgombea rasmi wa urais kwa tikiti ya chama hicho.
Donald J. Trump, having received a majority of these votes, entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Naam, ripoti hiyo utaipata kwa kikamilifu hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile, serikali ya Tanzania yasema kuwa idadi ya watoto wanaofanya kazi kinyume cha sheria imepungua.
Tumeona kwamba utumikishwaji wa watoto wenye umri huu wa miaka 5 mpaka 17 umepungua. Kwa kweli tunashukuru.
Naam, hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia hii leo katika VOA Express. Endelea msikilizaji kuwa nasi hadi safari yetu ifike mwisho hapo baadaye. Lakini kwanza sasa hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Id Ligongo.
Ripoti ya shirika la haki za binadamu Human Rights Watch iliyotolewa leo inaeleza kwamba darzeni ya watu wamepotea na hawajulikani walipo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, wakiwa mikononi mwa vikosi vya kukabiliana na ugaidi nchini Kenya. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vikosi vya jeshi vimewakamata karibu watu 34 waliohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, lakini hakuna yeyote kati ya hao aliyefunguliwa mashitaka. Wanafamilia wanasema hawajui pale ndugu zao walipo wala kufahamishwa, licha ya ripoti kwamba walipotea wakiwa mikononi mwa maafisa. Katika kipindi hicho pia maiti 11 wa watu waliokuwa wamekamatwa awali na idara za serikali walipatikana, na kuongeza hofu kwa wale ambao hawajulikani walipo, hasa ikizingatiwa hakuna maelezo kwa mujibu wa waangalizi wa haki za binadamu. Juhudi za kupambana na ugaidi nchini Kenya ziliongezeka baada ya mashambulizi Aprili mwaka 2015 katika chuo kikuu cha Garissa yaliyosababisha vifo vya watu 147, wengi wao wakiwa ni wanafunzi. Wizara ya Ulinzi ya Ufaransa imetangaza vifo vya wanajeshi wake watatu waliouawa nchini Libya. Waziri wa Ulinzi Jean-Yves Le Drian alisikitika kutangaza kupoteza wanajeshi watatu wa Ufaransa ambao walifariki dunia wakiwa nchini Libya. Wizara hiyo ilitoa taarifa iliyoeleza kuwapongeza wanajeshi hao kwa ushujaa wao na kujitolea kwao katika jeshi la Ufaransa kama wafanyakazi wake ambao kila siku hufanya kazi ya hatari ya kupambana na magaidi. Wizara hiyo haikueleza namna wanajeshi hao walivyouawa, japokuwa taarifa ya jeshi inakuwa ya kwanza kuripoti kuuawa kwa wanajeshi toka ilipojulikana mwanzoni mwa mwaka huu kwamba vikosi maalum vilikuwa vikifanya operesheni nchini Libya. Chombo cha habari cha serikali ya Uturuki kinaripoti kwamba karibu wanamgambo 20 wa Kikurdi wameuawa katika mashambulizi ya angani ya Uturuki kaskazini mwa Iraq mapema leo. Ndege za Uturuki aina ya F-16 zililenga wanachama wa kundi lililopigwa marufuku la Kurdish Workers Party PKK katika eneo la milima ya Hukruk karibu na mpaka wa Iraq na Uturuki, kwa mujibu wa shirika la habari la Anadolu. Mpango wa kusimamisha mapigano wa miaka miwili na mchakato wa amani baina ya serikali ya Uturuki na PKK ulivunjika Julai mwaka 2015. Ndege za kivita za Uturuki zimekuwa zikirusha mabomu katika kambi za PKK kaskazini mwa Iraq na eneo la Wakurdi nchini Uturuki katika upande wake wa kusini mashariki. Waasi hao walijibu mashambulizi kwa kufanya mashambulizi makali kwa vikosi vya usalama. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Bunge la Israel mapema leo limepitisha sheria inayowawezesha wabunge kuwavua wadhifa huo wabunge wenzao ambao wanachochea ghasia na ubaguzi wa rangi, lakini wakosoaji wameingiwa na hofu kwamba sheria hiyo inaweza kutumika kuwalenga wabunge wa Arabu. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mbunge yeyote ambaye anachochea ubaguzi wa rangi ama kuunga mkono harakati za kutumia silaha dhidi ya dola la Israel anaweza kuvuliwa ubunge. Sheria hiyo ilipita kwa ushindi mdogo wa kura 62 za ndio dhidi ya 47 za hapana. Sheria hiyo itakapoanza rasmi itahitaji kura 90 katika bunge lenye wabunge 120 kuweza kumvua madaraka mbunge. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alitazamiwa kukutana na baraza la usalama wa taifa leo asubuhi kufuatia jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita. Atakutana na baraza la mawaziri katika mjumuisho wa mkutano wa usalama, na mara baada ya mkutano huo kunatazamiwa kutolewa tangazo muhimu. Mapema leo baraza la elimu ya juu la Uturuki lilitangaza kupiga marufuku kwa wanazuoni kusafiri nje ya nchi na kuwataka wale wote waliopo nje kurejea nchini humo haraka. Vyombo vya habari vya Uturuki vimeripoti kwamba wizara ya elimu imewafukuza kazi walimu 15,200 nchini kote, wakati wizara ya mambo ya ndani imewafukuza wafanyakazi karibu 9,000. Wengine 1,500 kutoka wizara ya fedha walifukuzwa, huku mamia zaidi katika wizara za masuala ya kidini, familia na sera za jamii na ofisi ya waziri mkuu walifukuzwa. Na mwanahabari maarufu nchini Bulgaria ameuawa katika mji mkuu wa Ukraine Kiev mapema leo katika mlipuko wa gari. Mtandao maarufu wa habari wa nchini Ukraine, Ukrainska Pravda, umesema mwanahabari wake Pavel Sheremet aliyekuwa na umri wa miaka 44 ameuawa wakati mlipuko wa kwenye gari ambalo liligonga gari yake kulipuka wakati alipokuwa akijiandaa kuelekea kazini. Picha kutoka eneo la tukio zinaonyesha gari lililoharibiwa na mlipuko huo, huku milango yake minne ikiwa wazi. Mwendesha mashtaka mkuu Yuriy Lutsenko anasema kupitia ukurasa wake wa Facebook kwamba kifo cha mwanahabari huyo kimesababishwa na mlipuko. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko ametamka kifo chake kuwa ni uhalifu na maafa makubwa.
Msikilizaji, baada ya kitambulisho hicho kukuashiria kwamba ni wakati ambapo tunaendelea kuwaletea habari kutoka mkutano mkuu wa chama cha Republican hapa Marekani, tunaenda moja kwa moja kwa baadhi ya ripoti zetu, ambapo ni kama tulivyokuambia katika vidokezo vyetu ni kwamba mkutano mkuu wa chama cha Republican hapa Marekani unaendelea huko mjini Cleveland, Ohio, ambapo jana usiku Donald Trump alitangazwa kama mgombea rasmi wa urais kwa tikiti ya chama hicho. Kuhusiana na hayo, muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye amekita kambi katika mji huo wa Cleveland, na kwanza nikamuuliza taswira ilivyokuwa hiyo jana wakati Trump alipotangazwa rasmi kama atakayepeperusha bendera ya chama cha Republican.
Hapo jana usiku Donald Trump aliweza kuchaguliwa kuwa ndo mgombea rasmi wa chama cha Republican, na hapo mara moja pakaanza kutokea masuala chungu nzima ikiwa sasa yeye ataweza kuunganisha chama baada ya mvutano uliokuwa ukitokea mpaka hivi sasa, na ile hali kwamba baadhi ya viongozi bado wanasusia kumunga mkono mmoja kwa moja. Zaidi ya hapo, kulikuwa masuala ya vipi ikiwa Donald Trump atakubaliana zaidi na mgombea mwenza wake ambaye atazungumza hii leo, Mike Pence. Wengi wanafikiri alilazimishwa na familia yake, kwani jana mtoto wake alizungumza, Donald Trump Jr., na yeye akamsifu babake na vile vile kumponda Hillary Clinton.
Vile vile baadhi ya walozungumza pia ni mtoto wake msichana ambaye pia anazungumziwa sana hasa kwenye mitandao. Labda sijui ulionaje ile hotuba yake.
hotuba yake ukilinganisha na hotuba za wengine haikuwa na nguvu hivyo, haikupokelewa kwa nguvu, manake hakuwa mzungumzaji wa kuhamasisha watu sana. Yeye alimsifu babake na kadhalika kuzungumzia hali babake atakavyofanya serikali na namna babake atakavyoendesha nchi hii, lakini kwa hakika hotuba yake haikuwa na mvutio sana kulingana na wengine.
Sasa baada ya hapa, manake kumekuwa na tetesi kwamba chama cha Republican karibu kinasambaratika kufuatia jinsi ambavyo siasa zake zinaenda. Sasa swali ni je, chama kitaungana pamoja sasa tukielekea kwenye uchaguzi wa Novemba? Umeona taswira gani kuhusiana na hilo?
Hilo ndio swala kubwa lingali linazungumziwa, manake iko katika hali ya mvutano. Hawakubali moja kwa moja kusema kuna matatizo, lakini inavyoonekana kama hii leo Ted Cruz, mpinzani mkubwa wa Donald Trump, anazungumza na yeye, mpaka hivi sasa hajamuunga mkono Donald Trump. Kwa hivyo watu wanajiuliza, je, akija leo atazungumza, atamuunga mkono? Watu wataangalia hapo. Marco Rubio naye vile vile anazungumza leo. Kwa hivyo ukichukua hao watu wawili walikuwa gomani ya kiti cha rais, bado hajamuunga mkono, inakuwa ni swala zito kabisa. Halafu kuna Newt Gingrich atazungumza. Kwa hivyo swala hilo linajitokeza, kuungana kwa chama hichi kinabidi viongozi wawe pamoja na wale wanachama. Na hapa kuna tatizo, kwa sababu kumetokea maswala hivi sasa, wale wabunge au wanachama wenye asili ya Kiafrika wameanza kulalamika jana vile vile kwamba wanaotoa hutuba wote hakuna mchanganyiko wa watu. Kwa hivyo wanajiuliza ikiwa kweli chama hichi kinataka kuunganisha wa Marekani.
Naam, baada ya ripoti hiyo kutoka huko Cleveland, tunavuka moja kwa moja hadi huko nchini Tanzania, ambako serikali ya nchi hiyo leo imetangaza matokeo ya utafiti wa utumikishaji wa watoto wenye umri wa miaka kati ya miaka 5 hadi 17, huku ikitaja kupungua kiasi kwa tatizo hilo. Kutoka Dar es Salaam, George Jogopa anaarifu zaidi.
Matokeo tafiti ambayo yanaungwa mkono na shirika la Umoja Mataifa linalohusika na watoto UNICEF na shirika la kazi duniani ILO unaonyesha kwamba kati ya watoto milioni 15 walioko nchini, watoto milioni 4.2 sawa na 28.8% wamekuwa kitumikishwa katika maeneo mbalimbali. Wengi wa watoto hao tumekishwa katika sekta zinazohusu kilimo, misitu na uvuvi, sekta ambazo zimeelezwa ndizo zinazoongozwa kwa kuchukua 92.1% ya maeneo yote ya utumikishaji watoto. Kulingana na mkurugenzi mkuu ofisi ya taifa ya takwimu Dr. Albina Chua, maeneo vijijini ndiyo yanaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya utumikishaji watoto, wengi wao wakipelekwa katika maeneo ya mashambani na maeneo ya uvuvi. Ama utafiti umebainisha kwamba watoto wengi hutumia muda mwingi kujishughulisha zaidi na mambo ya starehe pamoja na michezo ya hapa na pale, huku wakiweka kando mambo yanaweza kuwasukuma kimaisha katika siku za baadaye. Kwa ujumla, utafiti huu umetoa picha halisi ya utumikishaji watoto nchini Tanzania kama anavyosema Dr. Chua.
Na kwetu hapa Tanzania tumeona nini? Tumeona kwamba utumikishaji wa watoto wenye umri huu wa miaka 5 mpaka 17 umepungua. Kwa kweli tunashukuru. Tunashukuru umepungua kutoka 30.1% mwaka 2006 na 2007 hadi 28.8% ambayo ni 29% leo. Kwa hiyo kuna maendeleo hapa. Kitu gani hasa serikali imeendelea kufanya? Tunataka paka itakapofika huko miaka hiyo 2030 tuna zero. Tuna tena watoto wetu watu wanatumikisha, tunatumia teknolojia za kisasa kwa ajili ya kuwapa fursa hawa watoto wetu.
Utafiti uliofanywa kati ya mwaka 2014 hadi 2015 umetolewa katika wakati ambako kukiwa kumeanzishwa juhudi mpya za kuwakwamua watoto, hasa watoto wa kike ambao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo kuolewa katika umri mdogo. Hivi karibuni serikali ilipitisha sheria mpya inatoa kifungu cha miaka 30 jela kwa yoyote atakayemtia mimba mtoto wa shule kama sehemu ya kuondokana na mimba za utotoni. Akizungumzia juu ya haja ya kuwalinda watoto hao, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu anayehusika na watu wenye ulemavu Dr. Abdalla Posi alisema kwamba taifa liweze kupiga hatua kusonga mbele kama litaendelea kupuuza kuwekeza kwa watoto.
Watoto waangaliwe kama mitaji, sio mitaji ya kutumikishwa, lakini waangaliwe kama taifa la kesho. Na unapowekeza kama taifa la kesho, maana yake nini? Muda wa kutengeneza hao watu ni sasa, kwa kuhakikisha kwamba watoto hao wanapata elimu. Kwa hiyo hiyo ndio dhana ndio sababu kubwa ya kuhakikisha kwamba tunapambana na utumikishwaji wa watoto, na tunahakikisha kwamba watoto wanatumia muda wao mrefu zaidi kujifunza.
Kwa upande wake, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na watoto UNICEF limesema kwamba watoto wengi wamekuwa kikatisa masomo na kwenda kusaka ajira ili kuchangia kumudu gharama za familia zao. Limetaka watoto hao warejeshwe upya shuleni ili kuendelea na masomo. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA idhaa ya Kiswahili. Je, Donald Trump atakuwa rais ajaye wa Marekani au atakuwa Hillary Clinton? Vipi kuhusu mgombea wa chama cha Libertarian? Hii haitaamuliwa hadi mwezi Novemba. Lakini kinyang'anyiro kinaanza rasmi mwezi huu katika mikutano mikuu ya vyama vya Democratic na Republican. Ungana nami na kundi zima la VOA kwa habari, wakati tukikuletea taarifa zinazojiri kutoka kwenye mikutano mikuu. Ni hapa VOA Swahili.
Haya basi, yote hayo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA Express. Mwanamuziki Drake analeta ngoma hiyo inajulikana kama One Dance. Idi
naam, basi msikilizaji, ni kijana wa jiji la Toronto nchini Canada, Drake akishirikiana na kijana kutoka nchini Nigeria, Wizkid, wanakuambia One Dance.
I pray, that's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had the bust of the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Nam anatoweka hapo chini kwa chini, mwanamuziki Drake na wamkishirikiana hapo na Wizkid na Kyla. Na sasa tunaangalia masuala ya hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya Wakenya wanaelezea hisia zao kuhusu ripoti ya kamati ya bunge kuhusu haki na sheria kwamba makamishna wa IBC, ambayo ni tume inayohusika na masuala ya uchaguzi na mipaka, wasalia afisini.
Hiyo kamati ya bunge iliyotupilia mbali masuala hayo, walifanya makosa kwa sababu Wakenya wengi, ikiwa mimi mmoja wapo wa Kenya, walitaka IBC iende kwa kuwa walikuwa wameleta masuala ambayo sio mazuri, na wakibaki pale wanachangia kuleta uchafuzi, wapo watabaki kusimamia uchaguzi mwaka 2017. Kwa hiyo naungana na wale wengine ambao wamesema IBC yende, na yende kabisa, tupate tume mpya ambayo itakuwa haina wasiwasi na Wakenya wengine.
Kwa Kenya, shida moja kubwa ni siasa. Hata ukipata wabunge wako bungeni, kila mmoja wanapigania ni tumbo yao, wapigania inchi. kawaida. Hiyo ndio maana unapata hata kama imeleshiwa jambo ambalo linasaidia inchi hawezi kubaliana nayo. Kwa sababu gani? Hii kitu ambayo itasaidia inchi utapata maybe itafaidi wananchi na haitapitia mkononi mwake. Mwanasiasa haoni ni sawa. Yeye anataka kila kitu ipitie kwa mkononi mwake. Japokuwa anasema ya kwamba chairman hakupatikana na hatia, tunakubali hivyo, lakini mimi swali langu ni je, kunao chochote inazafanyika mahali ambapo chairman hajui? Na kama hii kickback ilitolewa, kwa nini hii kickback ilitolewa kwa watu wengine? Mara kwa mara unapata kama Kenya uchunguzi inakuwa duni. Hii ndio maana unapata kama hiyo scandal imefanyika, uchunguzi haifanywi kiundani. Manake kifanywa kiundani, hii mambo mengine itachipuka. Unaona kama huyu jamaa deal na Anti-Corruption Commission, unaambiwa ya kwamba kampuni yake iliwahi fanya kazi na ikalipwa. Hiyo jana pia ileta hoja. Na wale ambao wanataka yeye aondoke, ukichunguza vizuri wale ambao walizio issue, utapata kuna scandal fulani imewashika. Na ukichunguza nao pia utapata ile wale ambao wanaichunguza hiyo washaanza kufuatilia na washajua ya kwamba nilifanya hiki. Sasa ili kile iondoke, mpaka waanze kusumbua ile ambayo anasimamia hiyo kitu. So shida yetu wa Kenya kubwa ni siasa. Siasa kila wakati. Hakuna kitu ambayo inafanywa bila siasa.
Mimi nasema hao watu kulingana na vile sasa hii atmosphere ya mazingira yao ya kazi imekuwa na vile watu wanaongea, sioni kama wanafaa wakae kule ofisini. Wanafaa wapeane nafasi, watu wengine wachaguliwe waendelee na kazi, walipe kile chao ambao wanahitaji wanataka, na ili watu waawe na amani na uchaguzi uhuru kwa mwaka unaokuja. Hakuna haja wa kuamilia ile wale ofisini, hakuna haja yoyote. Wapeane nafasi watu wengine pia wajaribu. Wakenya wote wakuwe na amani na uhuru na kufanya uchaguzi unafaa. Hii ni kitu watu wote, ni kitu ambacho kimeangaliwa kwa undani na imepatikana ni ukweli. Kulingana na mambo mengine ambayo tumepitia na hata vile vitu ambavyo vinatolewa na vyombo vya habari zinaonyesha kuwa kuna imani na hao watu. Kwa hivyo hakuna na mambo na hisia na mtu wala self interest. Ni kweli wanafaa waende nyumbani wapeane nafasi kwa watu wengine wafanye kazi. Kama serikali imekubali kuwalipa ile pesa yao, the dues, wachukue pesa waje na watu wengine pia wafanye kazi, watu wawe na amani.
Haya basi, na huko mjini Mombasa, baadhi ya wakazi huko wanasema kwamba wanakerwa sana na wizi mdogo mdogo mitaani, ambapo watu wanaiba vibeti na vitu vingine vidogo vidogo. Ni katika kero zangu.
Kero yangu mimi ni kuhusiana na vijana ambao yani badala ya kufanya kazi ama kutafuta kazi, kazi yao ni kushika watu kabare na kuwaibia. Wakati mtu ametoka asubuhi kwenda kazini, ndo anamshika kabare, anaiba wako karibu watu 10. Sasa hiyo pesa wataigawanya vipi? Sasa unapata mtu anagawanya ile pesa lakini hana kitu cha maana cha kufanyia. Inabidi aende akanunue madawa kulevya nyumbani analishwa. Hiyo ndo kero yangu sana. Vijana wana nguvu, wao ndo wanafaa wafanye kazi. Iko mara mbili. Ni either ni kijana amekosa elimu, na pia na kuna nyingine ni kijana ametegemea sana, yani anategemea ile ya kulishwa kama hivyo mzazi. Yani mtu hataki kujisumbua kabisa. Sio ni raha, yani unatembea mtaani. Unajua kuna mitaa mingine kama mimi saa nyingine nikitembea mitaa mingine, inabidi nibadilishe mwendo. Nimevaa vizuri lakini ikabidi nitembee kiteja ili wale mateja wakiniona waone huyu mwenzetu ili wasinibakure. Watu wa miaka 10 mpaka miaka 17 wao ndo wanavamia watu na shika mapanga na shika kabare. Sasa huyo mtoto aje achukua kitambulisho. Je, akija akifika miaka 20 si atakuwa kwa amechoka? Kwa maoni yangu sio kwamba ni watu watafutie kazi. Kazi ni wewe mwenyewe akili yako ndio kutumia utafute kazi. So mimi kero langu ndo hilo, vijana waingie kazi hata kama hujaajiriwa.
Mimi kero langu kubwa kwa vijana ni vile ambavyo wamechukulia swala la uhalifu ni kama ndio kazi ambayo imebaki baada ya kutafuta kazi kukosa. Vijana hapa Mombasa, mtu akitafuta kazi ya kwanza akikosa, akitafuta kazi ya pili akikosa, ni basi kazi ya tatu anayofuata yeye ni kazi ya kufanya uhalifu. Anatafuta panga, anatafuta silaha zingine zozote zile, anaanza kufanya uhalifu, anangojea watu wakiwa wametoka kazini. Sasa cha kusikitisha zaidi ni kuona kwamba wanangojea mtu ameenda kazini, amechoka, ametafuta riziki yake, wakati uko njiani anarudi anamvamia njiani anaanza kumkata mapanga. Imefikia mahali ni mpaka sasa watu wanaogopa. Kuna njia fulani mtu hawezi kutembea wakati fulani wa usiku, kuna mahali mtu hawezi akakanyaga ikifikia wakati fulani. Alafu kero langu la pili ni kuona kwamba mtu anapoa kazi lakini ni wavivu. mtu anafanya kazi hiyo siku ya kwanza, ya pili anaacha, anasema hiyo kazi mimi siwezani nayo. Cha kushangaza ni kuona kwamba mbona watu wengine pale hiyo sehemu ambayo yeye anasema hawezi kufanya kazi, kuna watu wamefanya hapa hata miaka 10 wanafanya, lakini mtu anafanya tu siku moja, ya pili anaacha. Kinachofuata yeye tu anaingia mtaani, hakuna kitu ya maana anafanya. Polisi wanajua mpaka majina, wanajua mpaka majina. Majina mengine ukitajua unaweza ukashangaa. Wanajua kabisa. Kwa mfano mimi mtambo naishi, mtambo natoka mimi. Siwezi ikifika saa 3 kabla sijafika huko, siwezi kuenda. Inabidi nilale mahali kwingine sababu wao vijana wao wanasimama pale njiani. Wanasimama wanakungoja. Na cha kushangaza wanajua time ambayo watu wanatoka kazini, wanajua mtu fulani anatoka kazini time fulani, wanajua kila kitu. Alafu kero lingine ni kwamba vijana hawataki kusoma. Huwa hawapendi kusoma kabisa. Hawapendi kusoma vijana. Wanaacha shule wakiwa wadogo sana. Mtu anaacha shule anaingia mtaani. Unashindwa kuelewa sasa kama unaacha shule ni kitu gani kingine ambacho unategemea katika maisha yako baadaye. Lazima utakuwa mhalifu, lazima utaingia barabarani, lazima utaiba. Hakuna kazi ya maana nyingine unaweza kufanya isipokuwa tu kuingia barabarani. Hiyo ndio kazi ambayo imebaki.
Naam msikilizaji, kama ilivyo ada kila wakati tukija hapa studio huwa tunaangalia pia ni yapi yamekuwa kitanda ya kutamba kwenye mitandao, ambapo namuona mkamiti kibayasi yuko tayari kabisa. Amenidokezea tu kidogo kwamba atazungumzia hotuba iliyotolewa na governor wa jimbo la New Jersey hapa Marekani, Chris Christie, na vile vile tutaangalia kidogo kuhusu sakata fulani kule kule nchini Tanzania kuhusu NSSF. Mkamiti, kazi kwako.
Asante sana BMJ Muridhi, studio namba 15 ukishirikiana na Ed Ligongo. Kama unavyofahamu, mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican unaendelea huko Cleveland katika jimbo la Ohio. Na jana usiku kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo televisheni ya CNN ilionyesha matukio yanayoendelea huko, ikiwemo hotuba ya governor wa jimbo la New Jersey Chris Christie ambayo ilimshambulia kwa maneno makali Hillary Clinton ambaye ni mgombea urais anayetarajiwa kuteuliwa rasmi na chama chake cha Democrat wiki ijayo. Kwenye mitandao ya kijamii, nikianza na Facebook, naanza naye Jackson Silas, anasema anaipenda siasa ya Marekani, lakini sidhani kama Governor Chris alistahiki kutoa hukumu kwa Hillary bila kufuata taratibu za sheria.
Haya basi, ndivyo hivyo. Na mimi mwenyewe pia nilishuhudia, niliweza kuangalia hiyo hotuba kwenye runinga.
Kwa sababu katika ile hotuba kikubwa kilikuwa kinazungumzwa, anaeleza maelezo afu anauliza hadhira kwamba ana hatia au hana hatia.
Hadhira
inasema ana hatia.
Wote walisema ana hatia. Ingawa kuna wengi wamekosoa hotuba hiyo kusema kwamba baadhi ya mambo aliyosema kuhusu Clinton
hayana ukweli.
Hayana ukweli. Mfano tu kidogo, kamiti kabla hujaendelea, kuhusu wale wasichana kule, wale wasichana walitekwa nyara na Boko Haram kule Chibok,
Nigeria.
Akasema kwamba yeye alihusika sana. Wakati huo Hillary alikuwa ashaondoka mamlaka.
Basi sasa kuna ujumbe mwingine kutoka kwa mtu wa Facebook, Julio, anasema hii ni njia ya kumtambua mtu mwenye busara na asiye na busara. Maria anasema subiri uone wa Democrat watakavyojibu mashambulizi ya maneno wiki ijayo, wacha Republican wang'are wiki hii. Sims naye anasema hiyo hainisumbui, ninachoeleza ni kwamba kiongozi anayeongoza jamii kama ya New Jersey kutumia muda wake kumshutumu mtu badala ya kujenga watu na chama sijampenda. Na huko nchini Tanzania ni vigogo kadhaa kwenye shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSF waliosimamishwa kazi hivi majuzi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo, hatua hiyo ilifikiwa ili kupisha uchunguzi ufanyike dhidi ya shutuma zilizokuwemo ndani ya idara wanazofanyia kazi, ikiwemo tuhuma za ubadhirifu, matumizi mabaya ya ofisi na kutofuata kanuni, sheria na taratibu katika uwekezaji na kadhalika. Basi Ali Mwana Ali yeye anasema haya mambo ya kusimamishwa kazi tumeshayazoea kwenye serikali hii, ni jambo la kawaida kutumbuliwa kila kukicha. Haya Idi, naona unataka kuongezea hapa.
Manake ndio imeshakuwa tayari utaratibu sasa hivi wa Tanzania kwamba mashirika mbalimbali, watu wanaofanya kazi katika idara za serikali wanatumbuliwa na John Pombe Magufuli.
Naam, basi msikilizaji, ndivyo hivyo mambo hapa VOA Express. Naona muda ndio huo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo yetu ya leo, Kwa yule ambaye amesimamia matangazo haya alikuwa ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi hapa studio ni Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunawaaga alasiri ya leo tukisema muendelee kuwa na siku njema.